Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is vandag by Handelinge die 21ste hoofstuk. En weer daar kom eintlik trane my oë as ek hierdie hoofstuk so by myself sit en lees. Ek hoop jy gaan Handelinge 21 lees, want dis 'n aangrypende gedeelte. As jy nou 'n gedagte hou wat die apostel gedoen het op sy 3 sendingreise en hy is aan die einde van sy 3de sendingreis. En nou is hy op pad terug na Jerusalem en jy moet dit raak lees in hoofstuk 21. Daar's donker wolke wat oor hierdie man van God begin saampak. En oral langs die reis na Jerusalem toe, smeek die Christus gelowiges vir Paulus om asseblief nie in die bek van die leeu van die Jodendom in te gaan deur verder te reis na Jerusalem nie. Maar hy weet die Here het vir hom 'n taak en daarom druk hy daarmee deur. Ek wil dadelik die eerste 6 verse lees in Handelinge 21. Nadat ons van hulle afskeid geneem het, dis nou daar in Efese, het ons aan boord gegaan. Ons het reguit koers gekies en by die eiland Kos aangekom. Die volgende dag het ons Rodos bereik en daarvan na Patara toe. En daar het ons 'n skip gekry wat na Fenisië toe sou vaar en ons het aan boord gegaan en weggevaar. Ons het Siprus in sig gekry en aan die suidekant verbygevaar Sirië toe. En dan staan daar wonderlik deur die Gees gelei, het hulle vir Paulus gesê om nie Jerusalem toe te gaan nie. Maar toe die 7 dae verby was, het ons verder gereis. En hulle is almal met hulle vrouens en kinders saam met ons op buitekant die stad. Ons het op die strand gekniel en gebid en van mekaar afskeid geneem. Daarna het ons aan boord gegaan en hulle het omgedraai huis toe. Is dit nie 'n pragtige afskeid nie? Deur klaarblyklik van sy reisdagboek gebruik te maak weer eens, kan Lukas, wat die boek Handelinge geskryf het, die reis baie noukeurig vir ons neerpen hier in die boek Handelinge. In sy haas is Paulus gelukkig om by Patara 'n skip te kry wat reguit oor die Middellandse See in daardie streek trek na Fenisië toe. Fenisië natuurlik nou die gebied daar aan die kus van Palestina. Ons lees in Tyrus uit die Heilige Gees sommige gelowiges gelei om te sê Paulus gaan moeilikheid kry in Jerusalem. Hulle maak egter die fout om iets by te voeg wat die Gees nie vir hulle gesê het nie, naamlik die raad dat Paulus nie soontoe moet gaan nie. Dit het die Heilige Gees nie vir hulle gesê nie. Jy sien, liewe luisteraar, die gemeente bid saam met Paulus daar op die strand en dan neem hulle ook vir die laaste keer daar van mekaar afskeid. Ek wil net 'n enkele opmerking maak oor vers 4 nog, want ek is bang ek vergeet dit later. Die vraag is, was Paulus nou ongehoorsaam aan die Heilige Gees toe hy na Jerusalem toe gegaan het? Nou waarskynlik nie. Ons kan eerder aanvaar, liewe luisteraars, dat die Heilige Gees hierdie gelowiges gewaarsku het dat Paulus in Jerusalem sou moes lei. Hulle het self daarvan afgelei dat hy nie soontoe moes gaan nie, omdat dit vir hom gevaarlik sou wees. En hierdie verklaring word ook deur vers 10 tot 11 bevestig. Ek gaan nou daarby kom. Daar sien ons naamlik dat die gelowiges hom smeek om terug te draai nadat hulle gehoor het dat hy deur die Romeine gevange geneem sou word. Luister na vers 7 tot 9. Van Tyrus af het ons die seereis voortgesit na Ptolemais toe. Daar het ons die gelowiges gegroet en 'n dag by hulle gebly. Die volgende dag het ons vertrek na Caesarea. Ons het die evangelis Filippus, een van die 7, opgesoek en by hom tuis gegaan. Hy het 4 ongetroude dogters gehad wat die gawe besit het om te profeteer. En hier gaan ons weer daardie bekende Filippus ontmoet. Jy sal onthou daar in Handelinge 8 het ons hom ook gesien en teëgekom toe hy die hofdienaar van Ethiopië tegemoet gestap het wat op sy wa besig was om terug te reis na Afrika toe. Maar hier lees ons nou van Paulus, die reis van Ptolemais na Caesarea kon natuurlik volgens die beskrywing of per skip of te voet afgelê gewees het. In Caesarea gaan Paulus tuis by Filippus, een van die 7 diakens. Onthou jy hom nog daar? Dit het ons geleer in Handelinge 6, daar by die 5de vers. En die man natuurlik wat Samaria en die kusland geëvangeliseer het, moontlik die rede vir sy eretitel evangelis, soos ons hom nou hier leer ken. Vers 10 tot 14, Handelinge 21. Nadat ons reeds 'n hele paar dae daar was, het daar 'n profeet met die naam Agabus van Judea af by ons aangekom. Hy het na ons toe gekom, Paulus se gordel gevat, sy eie hande en voete daarmee vasgebind en gesê, so sê die Heilige Gees, die Jode sal in Jerusalem die eienaar van hierdie gordel net so vasbind en hom aan die heidene uitlewer. Hier kry ons dus 'n baie interessante gedeelte, luisteraars, van 'n profeet wat kom sê wat daar in die toekoms vir arme Paulus wag. In vers 12 sê ons dit hoor. Het ons en die mense daar vir Paulus gesmeek om nie na Jerusalem toe te gaan nie. Toe antwoord Paulus: "Waarom wil julle my hart sag maak met julle trane? Terwille vir die naam van die Here Jesus is ek bereid om in Jerusalem nie net gevange geneem te word nie, maar selfs ook te sterwe. Toe ons hom nie kon oorreed nie, het ons daar in berusting gesê, laat die wil van die Here geskied. Ag, liewe luisteraar, is dit nie wonderlike, wonderlike woorde wat ons hier lees nie. Hierdie Filippus wat ons hier teekom, is natuurlik die man wat daar die hele kusstreek in Palestina geëvangeliseer het. Maar nou is dit vir ons baie belangrik, hierdie Agabus, hierdie profeet wat ons hier ontmoet, was dieselfde man wat 15 jaar van tevore voorspel het dat daar hongersnood in Jerusalem sou kom. Onthou jy nog, ons het hom teëgekom in Handelinge 11 daar van die 27ste vers af. Sy profesie in hierdie geval is net in die algemeen waar, aangesien dit nie die Jode wat Paulus gevange geneem het, ingesluit het nie. En ook interessant, Paulus het geweet dat hy in Jerusalem gevange geneem sou word. Sy vriende het nou by hom gepleit om nie daarheen terug te gaan nie, maar hy het geweet dat hy moes gaan, want God wou hom daar hê. Niemand wil natuurlik graag swaar kry of ly nie, liewe luisteraar, maar vir 'n getroue disipel is dit die heel belangrikste van alles om uiteindelik God in jou lewe te gehoorsaam. Ons begeerte om die Here te dien moet ook groter wees, luisteraars, as ons vrees vir swaar kry en verleiding. As ons werklik begeer om God se wil te doen, moet ons alles aanvaar wat ons as gevolg daarvan moet verduur. Selfs die swaar kry en die lyding as dit op ons pad sou kom, dan kan ons ook soos Paulus sê, laat die wil van die Here geskied. Hy is dus heeltemal gewillig om dit alles te verduur ter wille van die Here Jesus Christus. Vers 15 vertel vir ons, na 'n paar dae het ons voorbereidings afgehandel en na Jerusalem toe vertrek. Party van die gelowiges het van Caesarea af saam met ons gegaan. Hulle het ons by Nason gebring en ons oorspronklik van, ek herhaal, wat oorspronklik van Cyprus afkomstig was en wat van vroeg af reeds 'n gelowige was, by hom sou ons tuis gaan. Nou ek dink Paulus moes aan die een kant baie bly gewees het, want hier sit hy nou vir 'n eerste keer in 'n paar jaar, meer as 2 jaar, sy voet op vaste bodem aan die kus van Palestina in die pragtige hawe stad van Caesarea. 'n Paar van die gelowiges van Caesarea lees ons reis nou saam met Paulus om die probleem van Lusis in Jerusalem vir hom op te los. Die meeste gelowige Jode sou natuurlik vir hom en sy onbesneede metgeselle nie graag in hulle huise wou verwelkom nie. Die man Nason, 'n Grieksprekende Jood van Cyprus, is egter gewillig en hy laat hom ook nie afskrik deur die moontlike gevare wat vir hulle voorlê nie. En dan is daar nou 'n volgende opskrifie, Paulus besoek vir Jakobus. Nou ja, Paulus was natuurlik baie lief vir Jakobus, want Jakobus was juist die leier van die gemeente in Jerusalem. Nou, die opskrif is dan ook Paulus besoek vir Jakobus. Luister na vers 17. By ons aankoms in Jerusalem het die broers ons hartlik ontvang. Dis my interessant. Paulus hulle word hartlik ontvang staan daar deur Nason en die ander Grieksprekende Christene. Nou vers 18 en 19, en jy moet oplet, die tempo van die hoofstuk word as het ware nou al vinniger, want die druk op Paulus se lewe gaan nou by die dag toeneem. Die volgende dag het ons saam met Paulus na Jakobus toe gegaan. Al die ouderlinge was daar teenwoordig. Paulus het hulle gegroet en 'n besonderhede vertel wat God deur sy diens onder die heidene gedoen het. Nee, want Paulus was nie so lank van hulle af weg. En daarom lees ons sommer net die volgende dag gaan Paulus nou dadelik daar na Jakobus toe, want hy is die leier van die gemeente in Jerusalem. Hy het waarskynlik sy heiden Christelike metgeselle met hom saamgeneem om die kollekte uit hulle gemeentes aan Jakobus te oorhandig. Paulus vertel nou vir hulle van sy sendingreise en hy beklemtoon dat dit God se dade was. Dis wonderlik dat ons dit in die Bybel lees hier in Handelinge. Maar jy sien, liewe luisteraars, as jy en ek moet vertel of ons getuig, dan lê die klem dikwels op onsself. Hier laat Paulus die klem deurgaans op die Here en op sy genade lê. Ek lees vers 20 tot 22, toe hulle dit hoor, het hulle God geprys en vir Paulus gesê, jy sien broer, hier is duisende Jode wat gelowe geword het, maar almal onderhou die wet van Moses nog stiptelik. Hulle het gehoor dat jy al die Jode wat onder die heidene woon, leer om van die wet van Moses af te sien. Jy sou hulle geleer het om nie meer hulle kinders te laat besny nie en nie met die Joodse gebruike verder te onderhou nie. Wat moet ons nou doen? Hulle sal beslis te hore kom dat jy hier is. Nou sien jy hoe hierdie broers en susters van Jakobus, wat saam met hom daar in die gemeente van Jerusalem is, dadelik baie bang word. Wat gaan nou gebeur? Nadat hulle hoor wat Paulus nou vir hulle vertel. Jakobus, hulle is dus aan die een kant bly oor Paulus se werk, maar daar is ook hierdie skadukant. Hulle sê daar is duisende Joodse Christene wat kwaad is vir jou, Paulus. Hulle is kwaad vir jou omdat hulle gehoor het, jy leer die Jode om die Joodse wet oorboord te gooi. En dit sou natuurlik 'n baie ernstige beskuldiging wees as dit ingebring sou word. Liewe luisteraar, ons moet onthou Joodse Christene sou dit beskou het as 'n sonde teen die volkstradisie. En daarom die Jerusalems gemeente het besluit, heidene hoef nie die wet volledig na te kom nie. Maar daar is nie aan Jode verlof gegee om van die wet af te sien nie. Nou hierdie beskuldiging bevat net 'n halwe waarheid natuurlik. Paulus het nooit gesê Joodse Christene is in beginsel vry van die wet nie en het selfs aanvaar dat Joods-Christelike kinders besny behoort te word. Gaan kyk weer in Hoofstuk 16 by vers 3. Ter wille van die liefde sou Paulus wel sekere wetsvoorskrifte oortree het om gemeenskap te probeer beoefen met onbesnedene Christene, byvoorbeeld deur saam met hulle te eet. Maar Petrus het dit ook gedoen. Jy onthou dit toch daar uit Handelinge 11 vers 3. En Paulus het die heiden Christene weer aangemoedig om sekere dele van die wet na te kom ter wille van die Jode. Ons het dit teëgekom in Hoofstuk 16 by vers 4. En daarom vers 23 en 24. Maak nou soos ons vir jou sê. Hier by ons is daar 4 mans wat 'n gelofte afgelê het. Neem hulle saam met jou vir die reinigingshandeling en betaal die koste daarvan sodat hulle hulle hare kan laat afsny. Dan sal almal weet dat nie een van die gerugte wat oor jou versprei word waar is nie, maar dat jy self die wet onderhou. Hierdie ouens sê, hoorie Paulus, ons het nou 'n plan maak, jong, vat hierdie ouens wat Nasareërs is, wat 'n gelofte afgelê het saam met jou. Want ons moet onthou, liewe luisteraar, die Joodse wetsyweraars sou nie deur woorde oortuig word nie, net deur dade. En om hulle te probeer oortuig dat hulle beskuldiging teen Paulus vals is, moet Paulus 'n baie belangrike wetshandeling meedoen. Die daad wat nou van hom gevra word, sou nie vir hom 'n probleem gewees het nie, want hy het nog basies die wet onderhou. Paulus het egter nie kon saamstem met die indruk wat Jakobus wil hê dat hy moet wek nie, naamlik dat hy nie die hele wet onderhou het nie. Ter wille van die eenheid van die liggaam van Christene, het hy egter toegestem. In die lig van die Joodse wette is dit nie heeltemal duidelik watter handeling Paulus presies moes voltrek nie. Waarskynlik moet ons dit so verstaan, lyk dit vir my, dat daar 4 Christene was wat 'n tydelike Nasareër gelofte afgelê het. Jy onthou, ons het al daaroor gepraat by Hoofstuk 18 vers 18. Nou hulle gelofte tyd was nou om en hulle kon dit nou beëindig deur hulle hare te skeer en sekere offers wat gewoonlik bestaan uit 2 lammers en partykeer kan dit ook 8 duwe ingesluit het, na die tempel toe te bring. Blykbaar was hulle egter baie arm en nou kon hulle nie hierdie offers bekostig nie. En nou word Paulus gevra om die koste te dra. Jode het natuurlik so iets as besonder vroom beskou, want dit sou beteken dat Paulus aan die seremonie wat in die heiligheid van die tempel sou plaasvind deelneem. En komende uit die buiteland moes hy nou eers gereinig word. Luisteraars, so 'n reinigingshandeling het 'n hele week geduur, want 'n mens is op die 3de en op die 7de dag met reinigingswater besprinkel. Nou op die 7de dag sou Paulus dan eers rein wees en dan sou die seremonie ter beëindiging van die gelofte tyd plaasvind. Ons moet dus baie mooi na hierdie gebeurtenis hier kyk wat as ware so tussenin gedruk word, want jy sien, Paulus het hom aan die Joodse gebruike en tradisies onderwerp om vrede in die Jerusalemse gemeente te bewaar. Hy was 'n man met baie sterk oortuigings, daaroor hoef ons nie te twyfel nie, maar hy was ook bereid terselfdertyd om toegewings te maak ten opsigte van minder belangrike dinge. Hy was dus dan ook bereid om vir hulle almal alles te word en sommige te red. Jy onthou, hy het later in sy sendbrief dit ook geskryf in 1 Korintiërs 9 vers 19 tot 23. Daar is dikwels verdeeldheid, liewe luisteraars, in die kerk oor baie minder belangrike sake en gebruike. En daarom moet ons ook, net soos Paulus, verstaan as dit by Christelike beginselsake kom. Maar toegewings kan ons wel maak ten opsigte van minder belangrike dinge, juist ter wille van die evangelie. Ons kan natuurlik op 2 maniere aan die Ou Testamentiese wet dink, liewe luisteraar. Paulus aanvaar die een en hy verwerp die ander. Ek wil 'n paar aspekte noem in hierdie verband nommer 1. Paulus verwerp byvoorbeeld die gedagte dat die Ou Testamentiese wet verlossing bring vir diegene wat dit sou onderhou. Ons verlossing, luisteraars, is 'n gratis en 'n genadige geskenk van God. Die wet speel geen rol in die verlossing nie, behalwe dat dit ons bewus maak van ons sonde en hoe moeilik dit is om die sonde te vermy. Mag ek 'n tweede opmerking maak? Jy moet opmerk, Paulus aanvaar die standpunt dat die Ou Testamentiese wette ons bewus maak van hoe nodig ons die genade van God in Christus het. Christus het namelijk die wet vervul en ons met God versoen. Die wet leer ons immers nog baie belangrike beginsels en gee ook vir ons riglyne waar volgens ons kan lewe. Paulus het nie die wet nagekom sodat hy daardeur verlos kon word nie. Dis baie belangrik. Hy was daaraan gehoorsaam omdat dit vir hom 'n goeie maatstaf was nou ook nadat hy verlos is, veral uit dankbaarheid teenoor God vir sy genade. Die feit dat hy dus die wet onderhou het, het ook verhinder dat hy die Jode aan wie hy die evangelie verkondig het, sou aanstoot gee. Kom ons kyk nou na vers 25 en 26. Ons het tog al vir die gelowiges wat vroeër heidene was laat weet wat ons besluit het, dat hulle nie vleis wat na afgod geoffer is en bloed en 'n dier wat verwurg is moet eet nie, en dat hulle onsedelikheid moet vermy. Die volgende dag het Paulus die manne geneem en die reinigingshandeling saam met hulle verrig. Hy het toe tempel toe gegaan en kennis gegee op watter dag die reiniging verby sou wees, wanneer die offer vir elkeen van hulle gebring sou word. Nou, dis interessant dat ons hier lees hoe dat Lukas vir ons sê hoe Paulus presies opgetree het, want ten slotte voeg Jakobus nou by dat Paulus nie hoef te vrees vir die vryheid van die heiden Christene nie, want die besluit van hoofstuk 15 sal jy onthou dat hulle net die 4 voorskrifte moes onthou, dit staan nog al die tyd vas. En daarom kom ons nou by 'n nuwe klein afdeling in die opskrif daarvan wat jy sien in die Bybel is, Paulus word by die tempel gevange geneem. Is dit nie ironies nie? Maar ek dink dit is belangrik dat ons dit nou sal sien, want vir die res van die loop van Paulus geskiedenis is dit van kardinale belang. Vers 27 tot 29, ek lees dit. Toe die 7 dae van die reiniging byna verby was, het Jode van die provinsie Asie vir Paulus by die tempel gesien. Hulle die skare aangehits en vir Paulus gegryp. Israeliete, kom help, het hulle geskreeu. Hier is die man wat ons volk, die wet van Moses, in die tempel oral aanval. Nou het hy boonop nog Grieke in die tempel ingebring en hierdie heilige plek ontheilig. Hulle het dit gesê omdat hulle van tevore vir Trofimus van Efese saam met Paulus in die stad gesien het en gedink het dat Paulus hom in die tempel ingeneem het. Nou, luisteraars, kort voor die einde van Paulus se reinigingsweek breek nou die lang aangekondigde onheil oor hom los. Ons het nou herhaalde kere in die boekhandelinge gelees hoe swaar hy gaan kry en nou gebeur het. Die mense wat nog altyd sy doodsvyande was, naamlik die Jode uit die Grieksprekende wêreld, kry hom nou hier in Jerusalem. Hier gaan dit dus om Jode uit Asie, dit wil sê Jode uit Efese, wat vir die Pinksterfees hier in Jerusalem was. Hulle roep nou om hulp, asof alles wat vir hulle heilig is aangeval word. Hulle beweer ook dat die heidene, so sê hulle, in die tempel gebring is. Nou moet ons dan natuurlik onthou, heidene kon slegs die buitenste voorhof van die tempel betree en as hulle verder gegaan het, het hulle die doodstraf gekry. Paulus het dit egter nie gedoen nie. En sy vyande het geen gronde gehad om so 'n bewering te maak nie, behalwe bevooroordeeldheid in hulle eie houding. En daarom, liewe luisteraars, hierdie mense het geweet hoe vrugbaar sy werk in die provinsie Asie was, want hulle kom daar vandaan. Hulle wou nou sy werk benadeel deur hom in onguns te bring by die Jode. Jy en ek moet baie fyn onderskei as jy beskuldiging teen God se werkers wil inbring, hoor. Dit mag wees dat ander mense hulle werk in die wiele probeer ry uit onkunde en dalk selfs vooroordeel. Ek wil vir jou vra, bid jy altyd vir die mense wat voltyds in die diens van die Here staan? Tree jy vir hulle in? Bemoedig jy hulle as jy hulle teekom? Want hier kry ons mense wat die werk van die Here geweldig bemoeilik. Kom, ek lees nou van vers 30 af. Die hele stad het in beroering gekom. Die mense het saamgedrom, vir Paulus gegryp en hom uit die tempel uitgesleep. Die deure is dadelik agter hulle toegesluit. Die mense wou hom net doodmaak. 'N Boodskap is toe na die kommandant van die Romeinse garnisoen toe gestuur dat die hele Jerusalem in oproer was. Hy het onmiddellik met soldate en offisiere na die oproer toe gehardloop. Toe die skare die kommandant en sy soldate sien, het hulle opgehou om vir Paulus te slaan. Die kommandant het na Paulus toe gegaan, om gevange geneem, beveel dat hy met 2 kettings geboei moet word. Daarna het hy probeer vasstel wie die man is en wat hy gedoen het. Jy sien hier is 'n geweldige tumult, 'n oproer, 'n deur mekaar spil in Jerusalem op hierdie stadium. Want oor wat vir hulle heilig was, het die Jode gou in oproer gekom hoor. En nou gebeur het ook hier. Die woedende massa sleep nou vir Paulus uit die binneste tempelhof en hulle kry die tempelpolisie en die sluit hom toe. Dit het vir hulle weinig geskeel of Paulus sy lewe verloor. Maar let op, die Romeinse garnisoen was besonder waaksaam tydens feestye. Hulle tree blitsnel op, net betyds ook, want op die manier red hulle in 'n sekere sin Paulus se lewe. Die kommandant, sy naam was Claudius Lysias, ons lees nie sy naam hier nie, maar ons kry sy naam in Hoofstuk 23 vers 26, die kommandant word nou deur Paulus geteken as 'n korrekte, energieke, verstandige en 'n baie simpatieke man. Sy garnisoen was gestasioneer in die burg Antonia naby die tempel. Die oproerige Jode skrik vir die Romeine wat hard optree teen sulke onluste. En die Romeine neem nou vir Paulus in hegtenis, hulle boei hom met dubbele kettings. Die kommandant beskou Paulus as 'n barbaar. Hy praat nie eens met hom nie, maar probeer nou by die Jode uitvind wat hy eintlik gedoen het. En daarom die laaste klompie verse in hierdie hoofstuk, vers 34 sê, die skare het so deur mekaar geskreeu dat hy die lawaai nie kon uitvind wat presies aan die gang is nie. Hy het beveel dat Paulus na die kaserne toe gevat moet word. En by die trap van die kaserne het die gepeupel so saamgetrom dat die soldate Paulus moes dra, want al die mense het agterna gehardloop en geskreeu, weg met hom. Is dit nie 'n hartseer einde vir hierdie man van God met sy aankoms hier in Jerusalem, die luisteraars? Maar nou lees ons in vers 37 en verder hoe Paulus hom nou begin verdedig. Net voor hulle Paulus die kaserne wou inbring, sê hy vir die kommandant, mag ek jou iets vra? Daarop sê die kommandant, ken jy Grieks? Dan is jy nie die Egiptenaar wat 'n rukkie gelede na opstand gekom het met 4000 terroriste in die woestyn ingetrek het nie. Daarop antwoord Paulus hom, ek is 'n Jood van Tarsus in Cilisië, 'n burger van 'n belangrike stad. Laat my asseblief toe om die volk toe te spreek. Die kommandant het ingewillig. Paulus het op die trap gaan staan, met sy hand vir die mense gewys om stil te bly. En toe dit baie stil geword het, het hy hulle in Hebreeus toegespreek. Nou, liewe luisteraars, ek gaan volgende keer met jou daaroor gesels. Ek wil net hierdie opmerkingkies maak, waar Paulus nou onverwags die kommandant 'n hoflike vraag vra in Grieks, né? Want Paulus het Grieks baie goed geken. Nou die kommandant is baie verbaas, want hy het gedink Paulus is 'n Egiptiese opstandeling wat 3 jaar van tevore moeilikheid gemaak het daar in Jerusalem. Die kommandant tree nou heel uitsonderlik op. Hy gee vir Paulus 'n kans om homself te verdedig en dit was iets ongehoors hoor. O, liewe luisteraar, goddelike kragte werk deur Paulus, sodat hy die oproerige skare met 'n enkele handbeweging tot bedaring bring. Hy praat nou Hebreeus, waarmee hy natuurlik die omgangstaal van die mense praat. Dit is heel waarskynlik 'n vermenging en baie nader gewees aan Aramees as suiwer Hebreeus. Maar vir ons is dit belangrik, want jy sien, die feit dat Paulus Grieks gepraat het met die kommandant, het bewys dat hy 'n opgevoede man was en nie sommer net 'n rebel nie. Dat hy nou met die mense, die volk, Hebreeus gepraat het, was in 'n sekere sin ook om hulle gunst te wen. Ek wil afsluit met hierdie opmerking. In die geskiedskrywer Josefus se geskrifte staan daar baie interessant dat 'n Egiptenaar in 54 na Christus 'n opstand in Jerusalem gelei het. Hy beweer dat daar 4000 mense by die opstand betrokke was en dat die leier daarna verdwyn het. Nou luisteraars, indien die kommandant ook van hierdie insident waarna Josefus verwys bewus was, is dit heel te verstaane dat hy so streng optree om enige onluste te vermy. Volgende keer, so die Here wil, gaan ek dan so bietjie met jou gesels oor hoe Paulus vir daai klomp Jode in Jerusalem nou gaan vertel van sy bekering. Tot volgende keer, gegroet in die naam van ons Here. Totsiens.